Šrimad Bhagavatam, pirma giesmė, aštuntas skyrius. Karalienės Kunti maldos ir Parikšito išgelbėjimas. Suta Gosvamis tarė. Po to Pandavai draugė su Draupadi patraukė prie Gangos nupilti mirusiems giminaičiams vandens, kurio jie troško. Priekėje ėjo moteris. Apraudoja mirusius ir gausiai nupylė už juos Gangos vandens, jie išsimaudė upėje, kurios vandenis pašventinti viešpatės lotosinių pėdų dulkių. Sielvarto prislėgti sėdėjo Kuru giminės karalius Maharadža Judištyra, jaunesnieji jo broliai, taip pat Dhritaraštra, Gandari, Kunti, Draupadi, o drauge su jais ir viešpats Krišna. Priminę griežtus visagalio įstatymus ir jų poveikį gyvosiams būtybėms, viešpačiai Krišna ir išminčiai ėmė raminti tuos, kurie buvo sukristi ir nuliūdę. Gudrusis Durjodana ir jo bendrininkai klasta užgrobė Judištyros, kuris niekada neturėjo priešų karalystę. Bet viešpatės malonė, teisybė nugalėjo ir nesąžiningi karaliai, rėmusiai Durjodana, žuvo nuo viešpatės rankos. Žuvo ir tie, kurie kitados palietė karalienės Draupadi plaukus, šiuo širkščiu polgiu priartinę savo galą. Viešpatės Šikrišnos paragintas, Maharadža Judištyra tinkamai surengė tris ašvamedha jagės, žirgų aukojimus, ir garsas apie jį pasklido po visą pasaulį, apgaubdamas jo vardą šlove, kuri prilygsta paties Indros, atlikusio 100 tokių aukojimų šloviai. Paskui viešpatės Šikrišna susirašė išvykti. Kai Šilos Vyasa Devos vadovaujami brahmanai išreiškė jam savo pagarbą, atsakęs į jų pasveikinimus viešpats pasikvietė Pandų sūnus. Kai viešpats pakilo į vežimą, ketindamas vykti į dvaraką, jis pamatė atskubant išsigandusią Utarą. Utara tarė, o viešpačių viešpatė, visatos valdovė, tu esi didžiausias iš mistikų, maldauju apsaugoti mane, nes niekas kitas šiame dualizmo pasaulyje neišplėš manęs iš mirtingų nagų, iš mirties nagų. O visa gali viešpatė, į mane lekia ugninė geležies strėlė. Jei tokia yra tavo valia, mano viešpatė, tegul aš sudegsiu, bet neleisk jai sudeginti ir atimti mano iščių vaisiaus. Suteiki man šią malonę viešpatė. Suta Gosvamis tarė, kantriai ją išklausęs viešpats Šikrišna, visada maloningas savo baktams, tuoj suprato, kad Dronačarijos sūnus Ašvatthama, norėdamas sunaikinti paskutinį Pandavų giminės palikonį, bus paleidęs Brahmastrą. O žymiausias iš didžiųjų mąstytojų, Munių Šaunaka, išvydė juos artėjant akinamai švytinčią Brahmastrą, Pandavai griebėsi savo ginklų. Pamatęs, koks didžiulis pavojus gręsė triems jo baktams, visiškai jam atsidavusiams sieloms, visagalis dievo asmuo Šikrišna, nieko nelaukdamas, griebėsi sudaršinas disko jiem apginti. Aukščiausiasis mistinių galių valdovas viešpas Šikrišna, Paramatmos pavidalu glūdi visų širdise, todėl norėdamas apsaugot Kuru dinastijos palikuonį, jis užstojo Utaros vaisių savo asmeninę energiją. O Šaunaka, nors Ašvatthama panaudoja visų galingiausią ginklą, nenugalimąją Brahmastrą, kurios negalima nei sustabdyti, nei atmušti, susidūrusi su Višnu, viešpatės Krišnos kliausteliuose galybė, ji gavo atkirtį ir buvo neutralizuota. O brahmanai, nemanykit, kad tai kažkoks ypatingas, mislingo ir neklystančio dievo asmens stebuklas. Savo transcendentinę energiją jis palaiko ir naikina visus materialius daiktus, nors pats yra negimęs. Išgelbėti nuo brahmasra spinduliavimo, skaiščioji Kunti, tyras viešpatės baktas, penki jos sūnus ir Draupadi kreipėsi į namos susiruošusi vykti viešpatį Krišną. Šimati Kunti tarė, o Krišna, lenkiuosi tau, nes tu pirminis asmuo. Tavęs neveikia materialaus pasaulio ypatybės. Tu esi visur, visuose daiktuose ir už jų, ir visgi esi nematomas niekino akiai. Egzistuodamas aukščiau riboto juslinio patyrimo galių, tu esi amžinas ir tobulas veiksnys, besislepiantis po klaidinančios energijos uždanga. Tarytum aktorius, net pažįstamai pasirengęs vaidmeniui, tu esi nematomas kvailam stebėtojui. Tu pats nužengi ir skelbi transcendentinį pasiaukojimo tarnystės mokslą iškilniems transcendentalistams ir spekuliatyviems mąstytojams, kurie apvalė savo širdis, išmokė skirti materiją ir dvasę. O kaip tobulai pažintave mums, moterims? Todėl su didžiausia pagarba lenkiuosi viešpačiui, Vasudevo sūnui, Devaki džiaugsmui, Nandos ir kitų Vrindavanos piemenų vaikui, tam, kuris džiugina karves ir jusles. O viešpatė, tavo pilvo įdubimas tarsi lotoso žiedas, o tu pats visada pasipuošęs lotoso žiedų girliandomis. Gaivus it lotosas yra tavo žvilgsnis ir lotoso ženklais pažymėtos tavo pėdos. Tap pagarbiai tau lenkiuosi. O Rišikeša, juslių valdove, viešpačių viešpatė, tu išlaisinai savo motiną Devaki, kurią ilgus metus kalino ir engė piktavalis karalius Kamsa. Ir apsaugai mane su vaikais nuo mūsų persekiojusių nuolatinių pavojų. Brangus Krišna, tu neleidai mums mirti nuo užnuodito pirago. Išgelbėjai nuo gaisro liepsnų ir žmogėdrų. Apsaugai piktadarių susirinkime. Padėjai iškentėti tremti miškuose. Gynėjai mūšyje, kuriame susirėmė didėjai karvedžiai. O dabar išgelbėjai ir nuo Ašvathamos ginklo. Te užgriuva mus tos nelaimės vėl ir vėl, kad tik kas kart galėtume tave matyti, nes matyti tave reiškia išvengti besikartojančių gimimų ir mirčių. Viešpatė, tave lengva pasiekti, bet tik tai tiems, kurie materialiaja prasme išseko. Kas pasirinko materialios pažangos kelią ir stengiasi susikurti geresnį gyvenimą, turėdamas kilmingus tėvus, didžiulius turtus, gerą išsilavinimą bei fizinį grožį, tas negali nuo širdžiai kreiptis į tave. Lenkiuosi tau materialiai skurstančiųjų brangenybę. Tu nieko bendro neturi su materialios gamtos gunų veikimu. Tu semiesi pasitenkinimo savyje, todėl esi pati ramybė ir monistų valdovas. Viešpatė, mano akimis tu esi amžinasis laikas, aukščiausiasis valdovas, visur esantis, neturintis nei pradžios, nei pabaigos. Savo malonę tu dovanoji visiems polygiai. Gyvųjų būtybių nesantaika kyla tik dėl visuomeninių santykių kaltės. O viešpatie, niekas negali suprasti tavo transcendentinių žaidimų, kurie panašus į žmogaus poelgius ir todėl gali suklaidinti, ką nori. Tu niekam nejauti nei ypatingo prielankumo, nei priešiškumo. Žmonėms tik atrodo, kad tu esi šališkas. O visatos siela, tu veiki, nors esi neveiklus, gimsti, nors esi negimstantis, ir pats esi gyvybės jėga. Šitai išties sunku suvokti. Tu nužengi tarp gyvūnų, žmonių, išminčių bei vandens gyvių ir tai kiekvieną gali išmušti iš vėžių. Brangus Krišna, kai tu prasikaltai, Jašoda paėmė virvę, norėdama tave surišti, ir iš išgąsčio kupinų tavo akių pabiro ašaras, nuplaudamas dažus nuo akių. Tu išsigandai, nors pati įsikūnijusi baimė bijo tavęs. Tas vaizdas glumina mane. Vieni sako, kad negimstantis gimsta, įdant būtų išgarsinti doringi valdovai. Kiti, kad jis gimė norėdamas nudžiuginti karalių Jadu, vieną brangiausių savo baktų. Tu apsireiški jo šeimoje tarsi sandalmedis Malajos kalvose. Treti sako, jog tu gimėjai Vasudevas ir Devakis sūnumi, atsiliepdamas į jų maldas. Žinoma, tu esi negimstantis ir viski gimėjai, nes norėjai juos padaryti laimingus bei nužudyti tuos, kurie priešiški pusdeviams. Dar kiti sako, kad tu, savo sūnui Brahmai meldžiant, nužengiai palengvinti pasaulį užgulusią naštą, kai jis kendo sielvartę tarsi perkrauta valtis jūroje. O dar kiti sako, jog tu nužengiai norėdamas atgaivinti pasiaukojimo tarnystę, kad ją pasinaudojusios, klausydamosis apie tave, tave atmindamos ir garbindamos, materialias negantas kenčiančios sąlygotos sielos išsivaduotų. O Krišna, kas nuolat klausosi pasakojimo apie tavo transcendentinius darbus, šlovina tavo darbus ir juos atmena, ar džiaugiasi, matydamas kitus taip darant, tas išties regi tavo latasinės pėdas, kurios vienos te gali sustabdyti besisukantį gimimų ir mirčių ratą. O Viešpati, tu pats įvykdei visas pareigas. Nejaugi šiandien, kai mes esame visiškai priklausomi nuo tavo malonės ir neturime kito užtarėjo, kai visi karaliai tapo mūsų priešais, tu mus palieki. Jeigu tavo žvilgsnis daugiau nebus nukreiptas į mus, visa Pandavų bei Jadavų giminė bus pasmerkta pražūčiai. Išblės mūsų šlovė bei darbai, kaip kad išblėsta kūna, gaubusi šlovė bei vardas, kai iš jo pasitraukia gyvoji dvasia. O Gadadhara, Krišna, dabar mūsų karalystė pažymėta tavo pėdų žymėmis, todėl jie atrodo nuostabi, tačiau tau išvykus, ji jau nebebus tokia. Visi šie miestai ir kaimai visokeriopai klesti, kadangi gausiai dera javai ir vaistažolės. Medžiai lūžta nuo vaisių, upės veržės iš krantų, kalnuose gausų mineralų, o vandenynuose turtų. Taip yra dėl to, kad juos palietė tavo žvilgsnis. Todėl visatos Viešpatie, visatos siela, o visatos pavidalo įsikūnijime, perkirsk mano prisirišimo prie gentainių, Pandavų ir Vrišnių mazgą. O Madu Viešpatie, aš trokštu, kad mano dėmesys, neblaškomas pašalinių dalykų, vis atkryptų į tave, kaip Ganga visada veržiasi į vandenyną, nepaisydama jokių kliučių. O Krišna, o Ardžinos draugė, o Vrišnių vadovė, tu sunaikini politinės grupuotės, kurios kelia grėsmę žemėje. Tavo šaunumas neblėsta. Tu turi savo transcendentinę buveinę ir nužengi palengvinti karvių, brahmanų ir baktų kančias. Tu esi visų mistinių jėgų valdovas ir viso pasaulio mokytojas. Tu visagalis dievas ir aš pagarbiai tau lenkiuosi. Sūta Gosvamis tarė, klausydamasis Kunti Devi maldų, šlovinančių jį pačiais gražiausiais žodžiais, Viešpats švelniai šypsojasi. Jo šypsena buvo tokia pat kerinti, kaip ir jo mistinė jėga. išklausė Šimati Kunti Devi maldas, viešpats įžengė į Hastinaparos rūmus ir pranešė kitoms moterims, kad išvyksta. Jau besirengianti išvykti, viešpatį sustabdė karalius Sitištyrą ir meilės kupinai žodžiais puolė įkalbinėti jį pasilikti. Niekas negalėjo išblaškyti karaliaus Sitištyros liūdėsio, nei Vyasos vadovaujamų į didžiųjų išminčių patarimai, nei paties viešpatės Krišnos atlikusio antžmogiškus žygdarbius nurodymai, nei istorijos pamokos. Draugų mirties sukrėstas, Dharmos sūnus karalius Sitištyra sielojosi kaip paprastas materialaus pasaulio žmogus. O išminčiai, paglaidintas prisirišimu, jis prašneko. Karalius Sitištyra tarė, o varge, aš pats didžiausias nusidėlis. Tik pažvelkite mano širdį, ten viešpatauja tamsybė. Mano kūnas, kuris turėtų tarnauti kitiems, sunaikina daugybę priešo falangų. Aš nužudžiau daug jaunikaičių, bramanų, geradarių, draugų, tėvų, mokytojų ir brolių. Net jei pragyvensiu dar milijonus metų, už visas šias nuodėmes manęs laukia pragaras. Jei karalius žudo kovodamas dėl teisaus reikalo ir gindamas savo valdinius, jis neužsitraukia nuodėmės. Bet aš negaliu tuo pasiteisinti. Dėl mano kaltės daug moterų liko vienišos. Aš pasėjau tokį priešiškumą, kad jokia materiali labdara nepadės man išsipirkti. Kaip neprakoši purvino vandens per purvą, kaip vyno dėmių nenuplausi vynu, taip ir aukodamas gyvulius neatpirksi žmonių žudimo. Tai baigėsi pirma giesmė, 8 skyrius, pavadintas Karalienės Kunti maldos.